Delikta. Digitalna tehnologija je že močno spremenila mobilnost v mestih, vendar smo še vedno daleč od pete stopnje avtomatizacije, v kateri ne bomo več vozniki, ampak le potniki. Prve ideje o samovozečih avtomobilih so se sicer pojavile po drugi svetovni vojni, tehnologija, ki jih omogoča, pa se vztrajno razvija in izboljšuje. Povezanemu avtomatiziranemu vozilu smo vse bliže. Kako blizu, nam je razložil profesor dr. Jaka Sodnik z Fakultete za elektrotehniko. Pravi, da je v Evropi trenutno aktualna tretja stopnja avtomatizacije, ki se na cestah testira, prilagaja se tudi zakonodaja.
Sistem lahko za določen čas v celoti prevzame kontrolo in človeku načeloma ni treba takrat imeti pozornosti na cesti. Mora pa biti pripravljen, da se lahko kadarkoli zgodi nepredvideno, sistem ga opozori in takrat mora v zelo kratkem času spet nazaj kontrolo prevzeti.
Kadar nas zanima, kakšna utegne biti naša tehnološka prihodnost, se vse pogosteje obračamo na Kitajsko. Kako je z avtomatizirano vožnjo v kitajskih velemestih? Z raziskovanjem tehnološkega vzpona Kitajske se ukvarja doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, Nina Pejč.
Razvoj v bistvu se na Kitajskem zelo hitro odvija in to je v veliki meri v bistvu posledica bolj naklonjene regulacije. Kitajska je avtonomno vožnjo postavila v svoj nacionalni razvojni načrt, tudi ta nov petletni načrt, ki je bil sprejet marca.
Ne le na Kitajskem, tudi v Združenih državah Amerike že leta po cestah vozijo avtomatizirani avtomobili, ki jih hranijo in testirajo svojo umetno inteligenco. Med njimi tudi Uber, ki naj bi mu z novo zakonodajo odprli vrata tudi na naše ceste. O tem smo se pogovarjali s Filipom Dobraničem z Inštituta za druga vprašanja, danes je nov dan.
Svoje eksperimente izvajajo zelo, zelo neodgovorno. Torej, Uber je vozil svoje samovozeče avtomobile po cestah, v katerih ni imel dovoljenja, da jih vozi. Uberjevi samovozeče avtomobili so ubili več kot enega človeka.
O vsem tem v tokratni oddaji. Ostanite v naši družbi. Začnimo kar na naših cestah, kjer so se te dni vozili avtomobili z ogromnimi kamerami na strehi digitalnih gigantov Apple in Google. Sem sta prišla posodobiti svoje zemljevide, ki so postali že nepogrešljiva pomoč pri izogibanju gneči na cestah. Pametni zemljevidi nas namreč ne usmerjajo le od točke A do točke B, temveč hkrati izračunavajo najbližjo in najhitrejšo pot. Kakšno vlogo pa igrajo zemljevidi pri razvoju umetne inteligence za avtomatizirano vožnjo, to bo razložil profesor dr. Jaka Sodnik.
Zemljevidi so nepogrešljiv sestavni del samovozečih avtomobilov. To je, smatrajo se pravzaprav kot en dodatni senzor, tako kot so senzori od pač uporabe svetlobe, elektromagnetnega valovanja za zaznavanje objektov v okolici, tako so tudi zemljevidi pravzaprav eden od senzorjev nekako tehnološko gledano. Ja, te tehnološki giganti pravzaprav nek način prav tekmujejo zdaj, kdo bo imel boljše zemljevide, natančnejše, boljšo pokritost in se zelo na podoben način tudi tega lotevajo, pač pošiljajo flote okrog in snemajo zelo detaljno različna področja. Medtem ko neke druge, recimo podjetja, ki pa imajo že kar precej teh testnih avtomobilov tudi na cestah, pa pravzaprav tudi mapirajo okolico že s pomočjo teh senzorjev na samih avtomobilih. Ne? Se pravi, poleg teh kamer, že samo vozeči avto sam po sebi lahko na nek način ves čas zajema okolico in hkrati dela tudi zemljevide, sploh če prije do nekih sprememb za neke aktualne informacije, in jih lahko potem nekako sporoči v sistem in lahko, zdaj če smo imeli umetno inteligenco, lahko na ta način ažurirano dobiva te informacije. Ne? Ker bistvo umetne inteligence, saj kar se tiče samovozečih avtov, je ta možnost oziroma zmožnost, sposobnost nenehnega učenja. To je tisto bistveno, se pravi predvsem ta del strojnega učenja umetne inteligence, da tudi če ni vnaprej, če niso vse situacije, vse predvideno, bi rekel, ves software zapisan, kaj se bo s tem avtom dogajalo, če se nekaj nepredvidljivega zgodi, da se je sistem sposoben v tistem trenutku naučiti oziroma dobiti neko informacijo od drugih avtomobilov, od infrastrukture in se na ta način prilagoditi. Se pravi, ta sposobnost nenehnega učenja, tako kot ljudje, ki se celo življenje učimo, tako tudi ta tehnologija bo mogla imeti to sposobnost. Ne?
Samovozeča vozila razvijajo različna podjetja, ki bi jih lahko razvrstili v dve veliki skupini. Na eni strani so tu tradicionalna avtomobilska podjetja. Ta so vajena strogih omejitev in varnostnih ukrepov, ki zmanjšujejo smrtnost v prometnih nesrečah.
Tradicionalne avtomobilska podjetja se tega lotevajo korak po korak, tako da že vso zgodovino razvoja avtomobilov. Se pravi, oni delajo počasi neke dodatne asistenčne sisteme, tako kot smo pred čas, oziroma zdaj že nekaj časa nazaj dobili avtomatsko zaviranje oziroma pomoč pri zaviranju ABS, pa je zdaj to sestavni nepogrešljivi del vseh avtomobilov. Potem razni sistemi proti zdrsu, pa ne vem, avtomatsko parkiranje. Skratka, te sistemi se dodajajo in vedno bolj prevzemajo neke funkcije od človeka v določenih okoliščinah. In tako se ta tradicionalna avtomobilska industrija loteva avtonomne vožnje. Se pravi, korak po korak. In trenutno nekje v Evropi zdaj najbolj aktualna je tako imenovana tretja stopna te avtomatizacije. Nekako avtomatizacija je bolj pravilen izraz kot avtonomnost z tehničnega stališča, ne, ker govorimo pravzaprav o avtomatizaciji, tako kot jo imamo v industriji, tako kot jo imamo na drugih tehnoloških področjih. Pač neka programska oprema, nek stroj, če rečemo temu, počasi prevzema od človeka neke kontrole. Tako da ta tretja stopna, ki je zdaj v Evropi, se intenzivno testira in hkrati tudi na zakonodajnem področju se veliko dogaja, je to, da prvič sistem lahko za določen čas v celoti prevzame kontrolo in človeku načeloma ni treba takrat imeti pozornosti na cesti. Mora pa biti pripravljen, da se lahko kadarkoli zgodi nepredvideno, sistem ga opozori in takrat mora v zelo kratkem času spet nazaj kontrolo prevzeti. Tako da to je nekako najbolj aktualni stopnja trenutno v Evropi.
Na drugi strani pa imamo digitalne gigante, ki jih tudi ko gre za avtomatizirano vožnjo, še ne znamo regulirati.
Apple, Google, tudi Amazon zdaj tukaj vidi svojo vlogo, Facebook ne nazadnje, tudi ima neke ambicije na tem področju. Oni se pa drugače, oni se pa nekako z računalniške perspektive lotevajo tega. Za njih je pa to pač vožnja, njim je zanimiva peta stopnja, avtonomna popolnoma, se pravi, ne rabimo volana, človek sedi v avtomobilu, počne lahko druge stvari in se bolj ukvarjajo s tem, kako po eni strani, kako človeku neko vsebino v avtomobilu noter ponudi, da bo ta čas lahko dodatno ga posvetil Facebooku recimo in se ukvarjajo pač reže a priori gledajo, kako bi ta avto bil popolnoma samovozeč in na nekak na drug način pristopajo k temu. No? In je zato tudi veliko bolj tvegano in zato tudi slišimo o teh nesrečah, o katerih se veliko poroča pa tako naprej. V glavnem so to neka ta, rečemo temu, nova podjetja na tem področju. Ne? Uber, Tesla, to so pač tisti prebojniki, ki želijo to zelo na hiter mogoče par korakov preskočiti, ki jih nek Mercedes pa BMW ne bi nikoli preprosto ne bi šel v toliko rizika, ne v tako tveganje, da bi prišel do te pete stopnje in mogoče te malo manj izkušeni avtomobilisti se pa potem to zgodi. Ne.
Pred leti smo lahko na YouTubeu videli poplavo videov, ki so jih med vožnjo posneli vozniki Tesle ali bolje rečeno potniki, saj za volanom med vožnjo po avtocesti ni bilo nikogar. Že takrat smo mislili, da smo le korak od samovozečih vozil, pa se je izkazalo, da v resnici ni šlo za avtomatizirano vožnjo, razlaga dr. Sodnik.
Te videi, ki jih omenjate, pravzaprav po razvrstitvi je to stopnja 2, se pravi, to je še celo manj od tega, kar sva prej govorila trenutno v Evropi, da se testira. Tesla temu reče autopilot in to je zelo, zelo zavajajoče, ne? Ker autopilot dejansko po pomenu nekako človek razume, da to je avto, ki te bo vozil sam, da je to neke vrste pilot, ki namesto njega upravlja vozilo. V resnici gre pa samo za mečkano boljše asistenčne sisteme in ta Teslin model nikakor ne predvideva, da bi človek za trenutek lahko pozornost stran od ceste posvetil. Se pravi, ves čas mora biti 100% nadzorovat sistem, sistem pa samo pomaga na nek način ohranjati vozni pas, voziti po neki na neki varni razdalji in to je to. To je tako kot že večina sodobnih avtomobilov, tudi zdaj teh tradicionalnih proizvajalcev. Tako da tukaj gre res za na nek način za zavajanje in tudi zaradi tega prijapol do takih. Je pa sigurno Tesla ima prihodnost tudi na višjih stopnjah. No, sem prepričan, da bojo tudi do tja prišli. Ja.
Kako pa je z avtomatizirano vožnjo na cestah po naši državi, kjer lahko vidimo veliko najnovejših modelov vozil?
Na slovenskih cestah, če smo natančni, zakonodaja uradno ne dovoljuje nikakršne avtomatizacije. Se pravi, tudi ta stopnja 3, ko bo uradno sprejeta, Slovenija zaenkrat zakonodaja še ni pripravljena, ne? In se ne sme niti testirati, kaj šele, da bi se to lahko v prostem prometu uporabljali. Tako da v Sloveniji zdaj so ta vozila nekako tipa 2, stopnje avtomatizacije 2, to je tako, kot so omenila Tesla. Tudi večina teh sodobnih avtomobilov ima ugrajene te naprednejše asistenčne sisteme, ampak tukaj težko govorimo o avtonomni vožnji. Tako da je sicer bila pred leti v BTC-ju en tesno postavljen poligon z tem francoskim podjetjem Navia, pač nek samovozeči avtobus, ampak to je šlo čist za, bi rekel, bolj pilotni projekt, mislim, da tista reč ima največjo hitrost nekih 15 ali 20 km na uro, tako da to je bilo bolj kot demonstracija, s tem, da so tam odstranili vse ljudi, nihče niti na 10 metrov se ni smel približati, tako da to ni še tisto, kar bi imel neko uporabno vrednost. Ne? Tako da v Sloveniji vidimo te Tesle, pa vidimo sodobnejše avtomobile, ampak kot rečeno, to še ni ta avtonomna vožnja, o kateri se zdaj pogovarjamo. Ne?
Avtomatizirana povezana vozila bodo ves čas upoštevala prometne predpise, držala primerno varnostno razdaljo, prilagajala vožnjo vsem razmeram na cesti, pravočasno zavirala, prav tako se ne bodo utrudila ali vozila pod vplivom alkohola. Zaradi povezanosti v omrežje bodo sodelovala z drugimi pametnimi vozili, zaznala na primer vozilo na nujni vožnji, z laserskimi senzori pa spremljala drugo dogajanje v svoji okolici in prepoznala pešce, kolesarje, žogo na cesti in otroka, ki bo pritekel za njo. Še več, spremljala bodo telesne funkcije svojih potnikov in se v primeru kritičnega stanja umaknila z ceste ali celo kar sama odpeljala na urgenco, predtem pa obvestila zdravnike. Ta prihodnost avtomatiziranih avtomobilov je še oddaljena. Stvar sedanjosti pa so samo vozeči vlaki, ki vozijo po tirih, in avtobusi, ki imajo za vožnjo rezerviran svoj vozni pas, pojasnjuje profesor dr. Jaka Sodnik.
Nekako na nekih namenskih področjih, recimo, da bi imeli izolirane pasove na avtocestah ali pa da bi imeli tudi v mestih neke izolirane pasove, ki bi bile namenjeni samo tovrstni tehnologiji, na tak način bi bila integracija lahko veliko enostavnejša. Samo zdaj v Sloveniji, jaz ne vem, da bi se še kaj aktivno o tem govoril, je nekako v svetovnem merilu to kar zanimivo raziskovalno vprašanje, kaj zdaj to pomeni stališča pretočnosti prometa v mestih, zdaj, če bi mogel rezervirati en tak pas in ga potem drugi ne smejo uporabljati. Tako da se še nekako, bi rekel, znanstveno poskuša dokazati, izračunati, kakšen bi bil vpliv na vse skupaj. Tako da, kar se pa tiče tega tovornega prometa, pa nekako ne osebnih avtomobilov, je pa ravno tako velik potencial za avtonomno vožnjo. Ne? Tako da recimo na tem področju tovornjakov se veliko govori tudi na nek način o taki povezani vožnji predvsem, oziroma o tako imenovanem platooningu. To pomeni, da se več tovornjakov na neki avtocestnem odseku postavi v kolono in potem te tovornjake, ta vozila začnejo med sabo avtomatsko komunicirati, se pravi, se nekako sinhronizira pospeševanje, zaviranje in to pomeni, da lahko vozijo na precej manjši razdalji in tudi te, rečemo, vozniki, nadzorniki v teh tovornjakih, ki so zadnji v tem platunu, so za tisti čas lahko veliko manj obremenjeni, veliko manj nekako angažirani v samo vožnjo, zato ker sistem sam skrbi v tem delu vožnje za nadzor vozila. Je pa zopet, ravno tako obstaja cel kup testnih poligonov, kjer se to intenzivno testira, v prosti uporabi je pa še vedno to zelo omejeno. No.
Ključna stvar za razvoj avtomatizacije vožnje je umetna inteligenca, ki je izjemno napredovala.
Večji del umetne inteligence danes ni najbolje razložljiv, če rečemo temu. Pač to je neka črna škatla, ki se na podlagi nekih referenčnih podatkov nauči nekih pravil in potem tudi recimo programer ali pa nekdo, ki dela na tem področju, ki razvije neko stvar, ne zna logično razložiti, zakaj se potem oziroma na kakšen način se ta sistem zdaj odloča. In to seveda, če govorimo o vožnji, kjer so v igri nekaj življenja, je to zna biti kar problematično, če sistem nekaj naredi, pa ni neke osnove zakaj. Tako da še vedno nekako se kaže tehnološki razvoj v tej smeri, da sicer bo umetna inteligenca predlagala neke te osnovne odločitve oziroma neke osnovne krmilne mehanizme za tako vozilo, ampak bo mogel biti nad to umetno inteligenco vsem pa nek, bi rekel, razumljiv odločitveni element, se pravi neka, lahko se zelo plastično izraziva, neka zdrava pamet, se pravi nek človeško nadzorljiv program, ki bo se na koncu odločil, ali je tisto, kar umetna inteligenca predlaga, smiselno ali ni smiselno, recimo v tistem kontekstu, ne? Tako da neka kombinacija obojega. No.
Obvezni nepogrešljivi del pa je tudi povezljivost, poudarja profesor dr. Jaka Sodnik.
Se pravi, tako avtonomen avto bo mogel biti ves čas povezan z neko infrastrukturo, se pravi, odkud bo dobival neke kritične informacije o nekih potencialnih spremembah, o nekih posebnostih, mogoče neka dodatna navodila, da se je treba določenim področjem izogniti in tako naprej. Tako da to je nujno in tudi na tem področju infrastrukture je pa zopet pač cel kup tehnologij, a ne, ki so nujen del. Zdaj, tukaj se je v zadnjem času v Sloveniji največ govorilo o tem zelo glasnem 5G. Kakorkoli, to je samo ena od aplikacij, kjer 5G bo nujen, a ne, se pravi neka naslednja, ali pa mogoče 6G, ne, zdaj je že 6G v igri, se pravi neka naslednja stopnja tudi te brezžične povezljivosti, tako da brez tega tudi avtonomna vožnja ne bo mogoča.
Zdaj pa poglejmo, kaj se na področju razvoja avtomatizacije vožnje dogaja na Kitajskem, v naši tehnološki prihodnosti. Veliko se testira. Konec lanskega leta smo lahko brali, da je startup podjetja Alibaba AutoX začel testirati svoj robotaksi. Ta mesec je avtonomne taksije brez voznikov na ceste poslal Baidu. Tu so tudi tradicionalni avtomobilski velikani. Mlada raziskovalka Nina Page pravi, da je razvoj na Kitajskem zelo hiter, saj ima naklonjeno regulacijo. Kitajska je namreč avtonomno vožnjo marca zapisala v svoj petletni načrt.
In seveda ne vemo, da vsi, kako bi rekla, futuristi na področju mobilnosti sanjajo o avtonomni vožnji, ker je rešitev za onesnažena mesta, ne, ker se lahko z njimi zmanjša število prometnih nesreč, odpravi se lahko prometne zastoje, prehrani ljudem veliko časa, ne, ker mi vsak dan preživimo več ur za volanom. Ena izmed takih idej, ki je pa tudi na Kitajskem še posebej relevantna, je pa tudi recimo ta prihranek javnega prostora v mestih, ker pač niso potrebna potem več parkirišča. Ko mi postavimo v neko mesto avtonomne taksije, na primer, jih lahko vozimo 100% časa, lahko tudi optimiziramo njihovo pot, a ne, lahko nekako postavimo ta koncept povezane mobilnosti. In zato je Kitajska v bistvu to nekako postavlja kot eno zelo pomembno točko njenega celotnega nacionalnega razvoja. Zdaj, regulacije so pa v vsaki regiji drugačni in to se tudi potem pozna pri rezultatih, da je recimo AutoX, ki je startup Alibabe, lahko testiral svoje avte zelo obsežno v Shenzhenu in je zato tudi AutoX je potem tam, mislim, da decembra lani tudi pričel svoje delovanje. Ne? Zaradi tega, ker ima Shenzhen nasplošno zelo ugodno politiko za preizkušanje novih tehnologij. Podobno mesta v okolici Šanghaja recimo in to se seveda zdaj vidi, da imamo v bistvu na Kitajskem prav zaradi te ugodne regulacije, ugodnih zakonov, ki pač omogočajo to, da se testira, da se prevozi te kilometre, ki pač jih je potrebno prevoziti, da umetna inteligenca, da se nahrani s podatki. Zato se na Kitajskem že pojavlja konkurenca in v bistvu trenutno so prototipi narejeni strani Alibabe, so strani Baidžuja, Baidžujevi avti že vozijo skozi Peking, medtem ko Alibaba pa več veliko bolj operira v Shenzhenu, pa predvidevam, da bo kmalu tudi v Hangzhouju, njenem rodnem, se pravi mestu, kjer imajo oni tudi svoje glavne operacije. Niso pa to edini, ne, ponudniki. Imamo tudi recimo BMW, ki je že lani v Chengduju pokazal v bistvu svoje avtonomno floto. A ne? Tako da tudi v bistvu ne kitajski brendi, ne kitajska podjetja, naša podjetja, ne, operirajo tam z veliko večjo lahkoto kot pri nas.
Ob tehnološkem razvoju je treba graditi tudi na zaupanju ljudi. Pred kratkim je denimo newyorška policija z ulic morala omakniti robotskega policijskega psa, saj za prebivalce Velikega jabolka predstavljal srhljivo in distopično napravo za nadzor. Kako na Kitajskem gradijo zaupanje v samovozeča vozila?
Posod bo del ljudi zaskrbljen, sigurno je to tudi na Kitajskem, večinoma pa v bistvu so ljudje precej navdušeni. Zakaj? Zaradi tega, ker to avtonomno testiranje na Kitajskem že leta poteka. Ne, mislim, da sem nekje zasledila podatek, da so naredili 2,5 milijona kilometrov testiranja avtonomne vožnje do sedaj na Kitajskem. Recimo Alibaba je imela 100 avtov na dan, ki so samo zbirali podatke za to, da lahko potem eno avtonomno vozilo vozi 5 let kasneje po teh istih cestah. Ne? In so se ljudje nekako, so se navdušali, ne? Pričakujejo te spremembe nekako z pozitivnim navdušenjem. Podobno tudi v jugozahodni Aziji, v državi, kjer tudi vidimo veliko inovacij v zadnjem času in ki je sigurno neko tržišče v sponu, kar se tiče novih tehnologij. In predvidevam oziroma zelo sem prepričana, da bodo Alibaba, Baidu, da bodo svoje operacije iz Kitajske najprej razširili na jugozahodno Azijo. Zakaj? Ker ljudi tam isto ni treba prepričevati. Veliko manj je treba dati van za oglaševanje denarja. Zaradi tega, ker v bistvu gre za nek hype v zvezi za avtonomno vožnjo.
Kot razlaga Nina Pejč, je za Kitajsko relevantna tudi združitev javnega in zasebnega prometa, ki jo predstavlja avtomatizacija. Vozil je v kitajskih mestih na cestah preveč.
Prav s to povezavo javnega pa zasebnega transporta bi lahko zelo zmanjšali število avtomobilov na cesti, kar je zelo relevantno za Kitajsko. Mislim, da v naslednjih 8 letih da bo vse skupaj 70% kitajskega prebivalstva živelo v mestih. Ne? In ta problem prometa je pri njih zelo, zelo velik. Hkrati imajo dvojno večjo smrtnost zaradi prometnih nesreč vsak dan. 500 ljudi vsak dan umre zaradi prometnih nesreč. Ne? Zato jaz tudi predvidevam, da se veselijo zaradi tega, ker bi avtonomna vožnja potencialno, če se res izostri, če se res izboljša do v naslednjih letih, lahko res zmanjšala procent teh nesreč, ki se zgodijo zaradi človeške napake. Ne. Na Kitajskem je to čez 90%. In zato v bistvu je to ena zelo vabljiva možnost za prebivalstvo. Tudi, mogoče še to dodam, da na Kitajskem ne more vsak dobiti ne more vsak lastiti si osebnega vozila, morajo uporabljati javni transport v mestih, kjer je preveč prometa, kjer so preveč zasičena z avtomobili, naprimer v Pekingu, loterija določi, kdo lahko vozi, pa kdo ne. A ne? Torej, nimajo vsi tudi dostopa do avta, ne? Ni tako kot pri nas, a ne? Ker ima ena družina več avtomobilov.
Povezovanje vozil in potnikov seveda poteka prek različnih mobilnih aplikacij.
Ja, vse se da prek aplikacije. Zdaj, ena aplikacija za taksi je Didi. A ne? Didi je kot kitajski Uber, ima tudi res veliko uporabnikov na Kitajskem in vse, torej tudi samovozeča vozila v prihodnosti se bodo, oziroma zdaj v teh testnih mestih, ne, se bodo lahko naročala prek aplikacije. Zdaj, ena taka zanimiva stvar je, ne, da ne bodo odvisna od voznika. Ne, torej, Alibaba je ven vzela tega backup driverja, nadomestnega voznika. Torej, bodo lahko vozila 100% časa, medtem ko naša vozila so sicer recimo parkirana 95% časa, ampak recimo, če pogledamo samo te taksije, so definitivno lahko tako bolj izkoriščeni, ne? Rabimo manj avto v samem prometu. Tako da v bistvu še ta optimizacija z aplikacijo, ki bo verjetno pobirala v bistvu neko analitiko, kje se avti vozijo, kam se gre, kje je več prometa, bo vse v bistvu bo še bolj izboljšala na koncu celo to izkušnjo, verjetno, zdaj, takoj, ko se bo začelo to malo bolj uporabljati.
Zdaj pa v Slovenijo. V začetku meseca je odbor Državnega zbora za infrastrukturo in prostor prižgal zeleno luč za novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša podlago za delovanje platform za prevoze, kakršna je Uber. Zato bomo v nadaljevanju oddaje govorili o tem ameriškem tehnološkem podjetju, ki prek svoje aplikacije povezuje voznike s potniki in je močno spremenil mobilnost v mestih. Filip Dobranič z inštituta Danes je nov dan.
Torej, prva stvar, ki se meni zdi tukaj pomembna, je to, da ne glede na to, da je Uber tehnično visokotehnološko podjetje, njihova konkurenčna prednost ni aplikacija. Imamo druge taksi službe, ki imajo aplikacijo, ki deluje praktično na isti način kot Uber. Lahko bi kdo rekel, da je Uber malo boljše z dizajnom, da dela malo hitreje, ampak onkraj tega pač njihova konkurenčna prednost pač res ni v aplikaciji. Ne glede na to, da nam Uber to konstantno proba prodati, kot da je ključna prednost tega, kar se dogaja, to, da jaz na mesto, da kličem v klicni center, odprem aplikacijo. Zdaj, če bi to bilo res, bi Uber lahko v Slovenijo prišel že leta nazaj, tako kot so druge taksi službe uporabljale mobilne aplikacije že leta nazaj. Medtem ko zdaj pač probamo za Uber spreminjati zakonodajo in pač, če moramo to delati, to pomeni, da je njihova konkurenčna prednost nekje drugje. In ta trenutek je njihova največja konkurenčna prednost pri izkoriščanju nezaposlenih ljudi, ki za njih opravljajo delo. To počnejo na več različnih načinov. Tako jaz mislim, da je to slabo, da si tega ne želimo, da pač Uber na način, na katerega deluje danes, načeloma proizvede več negativnih posledic kot pozitivnih. Kar se tiče pa nekega splošnega nasprotovanja javnosti, je pa en del razlogov, upam vsaj to, je pa potem še cel kup drugih razlogov, zakaj kdo ne bi maral Uberja, ker načeloma je, roko na srce, slabo podjetje. No? Tudi odpuščajo, leto dni nazaj so odpustili par tisoč ljudi, tako da ni, da je to neko pač mega super rastoče podjetje, ki točno ve, kaj dela. Ubili so že več ljudi, vozijo samo vozeče avtomobile, ki očitno niso pripravljeni na ceste, vozijo čez omejitev. Bilo je cel kup enih težav s tem, kako so ljudi zaposlene, tiste, ki jih tretirajo kot zaposlene, v svojih podjetjih tretirali. In kar je recimo bolj zanimivo je to, da pač zdaj, ko je v Kaliforniji nekaj časa nazaj sodišče odločilo, da Uber mora tretirati svoje voznike kot zaposlene, sta Uber in Lyft oba rekla, da bosta morala iti. In zdaj razlog, zakaj še vedno operirata v Kaliforniji, je zaradi tega, ker je potem sodišče pač zadržalo izvajanje te sodbe in pač Uberju in Lyftu in podobnim še vedno omogoča, da svojih voznikov ne tretirajo kot zaposlene. Ampak v trenutku, ko se pač od njih zahteva, da jih obravnavajo tako, kot morajo svoje voznike obravnavati vse druge taksi službe, pa kar naenkrat njihova matematika začne propadati.
Toliko o slabostih. Ali je torej velika prednost cenejši prevoz za uporabnike in uporabnice? Filip Dobranič pravi, da to ni nujno.
Jaz ne bi nujno rekel, da so prevozi cenejši, ker niso vedno cenejši, tako da to ni res, da bo za končnega uporabnika Uber na koncu cenejši. So pa prevozi cenejši za podjetje. Podjetje ima manj stroškov s tem, predvsem zaradi tega, ker lahko izkorišča ljudi. Ne? Zdaj, poleg tega je pa tukaj še ena cela stran Uberjevega tehnološkega pač nabora oziroma nabora tehnologij, ki jih uporabljajo za to, da uravnavajo svojo storitev, kjer recimo vozniki v zadnjih letih opažajo, tudi Uber Eats, ne, ta dostava hrane, da dobivajo vedno manj denarja za isto količino opravljenih ur. In zdaj Uber ima v zadju cel kup nekih algoritmov, s katerimi, na podlagi katerih se odloča, komu bo dal kako vožnjo, koga bo kam poslal, kje bo katerega potnika dvignil. In zdaj, nihče od nas tega ne vidi, zaradi tega, ker je to označeno kot poslovna skrivnost, ampak se že kažejo pač reportaže in opažanja, ki kažejo na to, da Uber namerno razporeja delo na tak način, da bi vozniki v nekih 8 urah, koliko jih recimo opravijo na dan, zaslužili manj. In zdaj to je spet neka praksa, kjer pač Uber sebi manjša stroške poslovanja in isto tak je to praksa, ko ima tako imenovan surge pricing, ne? Torej da dvignejo ceno takrat, ko je zahteve po vozilih veliko, kar je pač spet v nasprotju z nekim varovanjem potrošnika. Ne? Pač Če jaz rabim taksi, bi si želel pričakovati, da je taksi cena na kilometer fiksna, ne pa zaradi tega, ker pač v nekem trenutku se je ravno kar končal nek koncert, s katerim jaz nimam absolutno nobene veze, moram pa kar naenkrat več plačevati za taksi.
Uber s prihodom v mesto vpliva na življenje in promet. Kakšne so izkušnje iz tujine? Ali Uber izboljša ali poslabša izkušnjo mobilnosti v mestu?
To je zelo odvisno od mesta do mesta. Torej, imate mesta, predvsem v Ameriki, ki so optimizirana za avtomobile, kjer je javnega prevoza zelo malo, kjer taksi služb praktično ni bilo ali pa jih ni, ali pa ni bilo dovolj taksistov, da bi lahko zadovoljili potrebo, in v teh mestih je pač neka osebna potrošniška izkušnja Ubra dejansko boljša. Potem imate pa cel kup drugih mest, ne, ki niso optimizirana za avtomobile, tako kot vsa ameriška mesta. Imamo mesta, kjer recimo pač so velike turistične atrakcije in se potem v centrih mesta prepoveduje. Načeloma mestna oblast se odloči in reče, da če hočejo taksisti pobirati ljudi blizu centra mesta, imamo pač eno odlagališče za taksiste, zato da pač vsi ti taksiji ne zabašajo centra za vse druge ljudi. In zdaj recimo v teh konkretnih primerih pride Uber in ker ni klasificiran kot taksi služba, se lahko prosto povrešerno vozi po vseh teh cestah, po katerih se taksisti ne smejo, s tem močno poslabša prometno izkušnjo v mestu, da ne govorimo pač o onesnaževanju in vsem drugem, hkrati pa pač predstavlja nelojalno konkurenco taksi službam, ne? Ki jih zakon oziroma nek lokalni odlok zavezuje k temu, da stranke pobirajo na taksi odlagališčih, medtem ko Uberjevi vozniki pač lahko človeka poberejo dobesedno pred njegovimi vrati. Ne glede na to, da je mesto v preteklosti sprejelo neka pravila, ki v svojem duhu pač očitno to prepovedujejo. Ne? Ampak Uber je postal zelo dober, postal, v bistvu je tak že od začetka, pri pač izkoriščanju lokalne zakonodaje in nekih lukenj, zato da pač lahko sebi ustvari večje profite, ampak načeloma za veliko večino populacije pa na dolgi rok poslabša situacijo.
Kot že rečeno, Uber razvija tudi samo vozeči avto. Svoje eksperimente z njim je v preteklosti, podarja Filip Dobranič, izvajal zelo neodgovorno. Leta 2018 je v mestu Tempe v Arizoni v prometni nesreči umrla 49-letna Elaine Herzberg, ki jo je zbil Uberjev samo vozeči Volvo, ko je potiskala svoje kolo čez cesto. Nesreča je okrepila pozive za regulacijo testiranja samovozečih avtomobilov, pa tudi za oblikovanje zakonodaje, ki bo jasno določala, kdo je pravzaprav odgovoren za morebitne nesreče samovozečih vozil v prihodnosti.
Predvsem pa, ali je cena, ki jo bomo očitno morali plačati, da pridemo do samovozečih avtomobilov, vredna tega, kaj bomo dobili. Ne? Res ne smemo pozabiti, da pač predvsem zaradi slabih praks pri testiranju tega, ljudje že umirajo na cestah. In Uber kot korporacija potem pač nosi minimalno odgovornost za to, kar se je zgodilo, ker se pač skriva za algoritmi, za sistemskimi napakami in tako naprej. Ne? Medtem, ko če bi pa pač to osebo povozil pijan voznik, bi ta oseba šla v zapor. To je nekaj, kjer si Uber in druga podjetja lahko dovolijo več, predvsem zaradi tega, ker so velika podjetja.
Uber je podjetje iz kategorije gig ekonomije oziroma ekonomije na poziv, v kateri sta odgovornost delodajalca in socialna varnost delavcev zastareli zadevi. Pomemben element te aplikacije prevoza na poziv je tudi ocenjevanje voznikov. In kaj so vozniki pripravljeni storiti za dobro oceno? Filip Dobranič pravi.
Ja, vse, kar lahko. No. Načeloma je v nekaterih situacijah, glede na to, da naj bi se ti kao vozil z nekim normalnim človekom v njegovem vsakdanjem avtomobilu, kar hecna, ker se znajdeš pač na zadnjem sedežu in potem na prednjih sedežih, na zadnjih straneh prav visijo vode, ki si jih lahko vzameš, pa žvečilne, pa bomboni, pa ljudje se trudijo pač biti zelo prijazni. Ampak kar bi jaz tukaj poudaril je to, da pač dober taksist je tudi prijazen, ne? Da pač to zdaj ni neka konkurenčna prednost, ki nam jo Uber daje. Ne? Se mi zdi pa, da je pač tu pomembno razumeti to, da s tem, ko pač ti vstopiš na trg kot ponudnik Uberjevih prevozov, ne? Sistem nase vzel cel kup enih stroškov, ki so zaenkrat nevidni. Ne? Če se cel trg obnaša tako, da se od tebe pričakuje, da zdaj kar naenkrat imaš pa pol litrske flaše vode od zadaj, moraš pač te pol litrske flaše vode kupiti. To je strošek pri tvojem poslovanju, s tem si si pač efektivno zmanjšal urno postavko, medtem ko Uber tega stroška sploh nikoli ne bo videl. Ne? Torej, ne glede na to, da je to de facto strošek poslovanja Uberjeve storitve, je bil popolnoma premaknjen na voznika. Nikjer se ne pojavi na Uberjevi bilanci, Uber se nikoli ne rabi sekirati glede tega, kaj vse bodo ti ljudje morali početi. Da ne govorimo o servisu avtomobilov in tako dalje.
Ocenjevanje poteka tudi v drugo smer, tudi vozniki lahko ocenjujejo potnike.
Ja, torej, taksisti lahko ocenjujejo potnike, potniki imajo neko oceno, še vedno se ljudje odločijo sami. Gre pa tukaj pač za to, da je težko oceniti, kak vpliv ima to dejansko na dostopnost prevozov, ker je tukaj veliko drugih faktorjev. Od tega, kolikšna bo cena tega prevoza, do tega, kako daleč je ta prevoz, kako dolga je tura, ki jo je treba narediti, ne? In taksisti pač, nezaposleni pri Uberju, vzamejo vse te stvari v obzir, preden se odločijo, kaj bodo naredili. Ne? Zdaj, mi pa spet ne vemo, kaj ta ocena nekega uporabnika, ne? Koliko zvezdic imam jaz kot Filip Dobranič, pomeni za Uberjeve algoritme. Torej, tudi če vozniki nikoli ne rečejo, ja, ok, jaz pa te osebe ne bom vzel, ker ima samo 3 zvezdice, pa ne vemo, ali nam Uber mogoče manj avtomobilov pošilja, ali nam umetno dviguje ceno zaradi našega slabega rejtinga, ne? Ali nas pač da v neko skupino ljudi, za katere se je odločil, da bodo najverjetneje bruhali po avtu in nam pošilja samo pač avtomobile, za katere se je odločil, da so ok, da se jih pobruha. Ne? In s tem pač spet vpliva na to, kako bodo vozniki sami delovali, katere vožnje bodo videli. Ne? Uber se potem lahko odloči tudi, da ima voznika, ki je pač dovolj dober za to, da se mu avto pobruha. Ne? Medtem, ko nič od tega ni ok, pač vsi mi bi se morali obnašati pravilno in prijazno, vključno z Uberjem.
Tako kot druga tehnološka podjetja, tudi Uber zbira ogromno podatkov. Ali vemo, kaj vse počne s temi podatki? Verjetno jih ne uporablja samo zato, da z njimi organizira vožnje. Ali pač? Filip Dobranič razlaga.
Ne vemo zares, kaj se dogaja s temi podatki. Zdaj, tukaj je tudi problem, ki ga je treba pač resno nasloviti, je vprašanje, kaj se zgodi s temi podatki, ko enkrat pridejo v ZDA, kakšne so zaščite, ki nam jih GDPR daje za te osebne podatke. In pa če res ne vemo, kaj z njimi počnejo. No? Lahko jih prodajajo naprej, lahko jih uporabljajo za izboljševanje svojih storitev, karkoli že to pomeni, najverjetneje za izboljševanje svoje profitne marže. Definitivno profilirajo ljudi, ne? Še posebej, ko so uvedli Uber Eats, torej dostavo hrane, zdaj kar naenkrat vejo, kje so ljudje doma, vejo, kako hrano lahko jejo, s česar se velikokrat lahko sklepa na neko pač etnično pripadnost ali celo na socialni razred. In pač, ko smo videli že druge algoritme, ki sam zaradi tega, ker so ti podatki obstajali, pa nihče od programerjev ni bil zares zloben in to želel proizvesti, so proizvedli cel kup nekih rasističnih učinkov. Je definitivno velika nevarnost, da se pač to zgodi tudi pri Uberju. No? Predvsem pa se je Uber kot podjetje izkazal za relativno slabo podjetje, ko pride do boja za delavske pravice ali pa sploh varnosti naših podatkov. Ker pač tudi recimo Uber je eno redkih podjetij, za katerega javno vemo, da je v nekem trenutku hakerjem plačal za to, da ne javno objavijo celega kupa osebnih podatkov, ki so jih hakerji dobili pač z Uberjevih strežnikov. Kar pomeni, da pač tudi Uberjevo pač varnost njihovih sistemov postane vprašljiva. Ne? In mogoče se do programerjev obnašajo na podoben način, kot se obnašajo do taksistov oziroma voznikov. Ne?
Po mnenju Nine Pejč ni nujno, da podjetju Uber na široko odpremo svoja vrata. Morda bi morali zavzeti drugačno stališče kot druge države, razmišlja raziskovalka s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Kot podjetje, ne, Uber je v bistvu samo sebe opredelilo za tehnološko podjetje. Ampak po drugi strani dela z ljudmi, njihovi vozniki, bi morali, ne, nekako si zagotoviti socialno varnost za prihodnost in tega definitivno Uber ne prinaša. Ne. To smo vsi v dilemi med tem, da pride do v bistvu neke optimizacije prevoza skozi tehnološki napredek, pa med tem, da zaščitimo v bistvu neke najranljivejše dele populacije. In tukaj spet se moramo kot družba odločati v bistvu, do katere mere gremo s tehnologijo, pa do katere mere lahko zavarujemo delavce. Morda bi tukaj mogli se mi odločati za recimo sprejemanje bolj inovativne zakonodaje iz področja in ne slediti pač vsem ostalim, ampak narediti neko svojo verzijo, zagotoviti delavcem, ki delajo, torej voznikom za Uber, neke druge vrste možnosti, nekako uplačila socialnih prispevkov in tako naprej. A ne? Mogoče bi mogli tukaj narediti en tak pravni korak naprej. Ampak ja, to je vprašanje za pravnike. Definitivno se tudi na Kitajskem v bistvu srečujejo s to dilemo. Vozniki taksijev so tisti dražji vozniki, zato je tudi cena za prevoz za taksijem, navadnim taksijem, ki ga recimo pokliče hotel ali pa ga pokličeš na telefonsko številko, je višja, kot pa je cena za Didijem in to nekajkrat višja. Ne? In isto za Uberjem v bistvu na zahodu. Ne? Če ga pokličeš, te bo verjetno prišel, bo verjetno strošek precej nižji, ne? Ampak na račun neke pač delavske pravice. Ne? In mislim, da moramo nekako najdeti kompromis med enim in med drugim.
Digitalizacija spreminja svet. Nekatere njene pozitivne in negativne učinke na mobilnost smo pretresali v tokratni oddaji. Nina Pejč, mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, je še izpostavila, da je pomembno globalno vprašanje etika umetne inteligence.
Da umetna inteligenca ni samo živeč, kako bi rekla, živeč organizem, a ne, ki bi se lahko odločal sam. Odloča se tako, kot mu mi naročimo, da se odloča. In potem je v bistvu ta etika, neke vrste moralna etika na precepu. In ista vprašanja se seveda na Kitajskem odvijajo in gredo tudi v isto smer, ne, pač avto ne bi povzročil manj škode. Zdaj, to je grobo reč, ampak če ima na izbiro več ljudi ali pa eno osebo, bo verjetno povozil to eno osebo. Ne? Ampak ja, odločalo se bo na način, kot bomo mi povedali, da naj se odloča. Ne? Tako da to je na nas, da razrešimo v bistvu svoje moralne dileme, kaj pa v bistvu za nas pomeni, kaj nam pomeni človeško življenje. A nam vsako človeško življenje pomeni isto, ne? Ker vprašanje tukaj je, če imamo na levi strani starejšo osebo, na desni strani otroka, ne? A sta oba, v teoriji je vsako življenje vredno isto, ne? Enako. In ne, zdaj pri avtonomni vožnji pa se moramo v bistvu odločiti, ne? Kako bomo mi usmirali to programsko opremo, ta software, kam naj se usmerja. Ne? Kada to so velike dileme in na Kitajskem se popolnoma isto odvijajo.
Profesor dr. Jaka Sodnik z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je ob razlagi razvoja avtomatiziranih povezanih vozil izpostavil tudi izjemno pomembnost kibernetske varnosti. Udor hekerjev sistem ne bi onemogočil le enega vozila, temveč bi lahko prevzel ali onemogočil celoten povezan sistem infrastrukture in vozil. Potem pa je tu še ena dimenzija mobilnosti, ki jo tudi moramo omeniti. Nebo.
No, zelo, zelo zanimivo je, to je pa tudi zelo dobra tema, na kateri je zdaj ogromen hype tudi v svetovnem merilu, tako imenovani Urban Air Mobility. Veliko je podjetij, veliko je tudi tehnoloških zdaj gigantov, ki sanjajo o tem, zakaj bi se spopadali s pešci in s to gužvo na cestah, če se lahko dvignemo v zrak in dobimo tretjo dimenzijo in je vse postane precej lažje. Ne? Tako da na tem področju se tudi ogromno dogaja, se pravi, predvsem aktualni so tako imenovane VTOL rešitve, se pravi, avion, ki je sposoben nekako vertikalno na mestu vzleteti, tako kot helikopter, potem dobi neko funkcijo klasičnega letala, se pravi, preleti določeno razdalje in potem lahko spet vertikalno pristane. Se pravi, ne rabi prestajalne steze, ampak lahko pristane na hiši, na nekem helipadu, tako kot helikopter. Ne? Tako da to tudi je prihodnost in obstajajo že rešitve, ki se testirajo. Tako da ta stvar, bi si upal skor trditi, bo praktično v enakem času komercialno ugledala luč sveta kot pa te peta stopnje avtonomne vožnje, o kateri se pogovarjava, če ne celo prej. No. Tako da...
Čez koliko let? Kaj ne poveste?
Prve rešitve so že podjetja, ki že aktivno testirajo. Recimo na Kitajskem so že podjetja, ki so dobila licenco za izvajati neke, bi rekel, tudi že prve komercialne polete. Zdaj na področju prevoza tovora je tudi recimo naš Pipistrel igra pomembno vlogo. Ne? Ravno tako mislim, da bo kar pomemben player na tem področju, pa seveda cel kup drugih podjetij. Tako da jaz mislim, da je to stvar zdaj dejansko mogoče naslednjih 5 let. Bo se pa tukaj le na področju legislacije malo zakompliciralo, ker vseeno pa dokazati, da je stvar varna, dovolj varna, da lahko boš, da boš ljudi vozil takole po mestih z temi napravami, tukaj bo pa kar nekaj ovir, ker je pa ta, zdaj če gremo v zrak, avio industrija, je pa izredno, bi rekel, previdna, kar se tega tiče, ne?
Avtomatizacija in digitalizacija vztrajno povečujeta količino osebnih podatkov, ki se shranjujejo in delijo. Filip Dobranič z inštituta Danes je nov dan pravi.
Jaz mislim, da nekaj od tega smo že spoznali. Pač recimo ta het, da nikoli ne vprašaj zavarovalničarja, kdaj boš umrl, ker ti bo točno povedal. In pač so nas že sprofilirali na veliko različnih mestih. Zdaj ta trenutek je to težko začutiti. Predvsem zaradi tega, ker imamo na srečo tudi relativno dobro zakonodajo, vsaj v Sloveniji, ki potrošnike in ljudi varuje pred določenimi manipulacijami. Ampak še vedno se tukaj dogaja cel kup enih stvari, ki mogoče pač ne zvenijo tako problematične z vidika, ko se vprašate, ok, to ne bo imelo vpliva na moje življenje. Ampak če vam na vsakem koraku, če povem pač zelo vulgarno, nekdo zmanipulira 2 evra ven z denarnice, se to na dolgi rok kar pozna. Ne? In tukaj gre za cel kup malih stvari, kot je tudi recimo to, da Amazon ali pa Booking.com ve, kako zelo ste občutljivi na določen tip akcije. In vam bodo pač lagali, da je samo še ena soba fraj v tistem hotelu, če mislijo, da to deluje na vas. Ali vam kako drugače pač dali posebne popuste, ki so personalizirani, ne? Ampak pač verjemite, optimizirani so ne zato, da boste vi prihranili, ampak zato, da bo to podjetje zaslužilo več. Zdaj, kar se tiče pa bolečin v prihodnosti, je pa tukaj pač cel kup enih stvari, ki se bodo še odprle, predvsem, ko se bo sodna praksa verjetno počasi spremenila, da bo vedno več teh podatkov na voljo za obdelavo in za preprodajo okoli, ker bo pač slej ko prej nekdo našel način, da to zlorablja.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Po tokratno oddajo se podpisujemo Franci Moder, Rudi Pančur in Urška Henigman. Lep pozdrav!